Goeiedag lieve luisteraar van my kant af ook en baie baie hartlik welkom by ons program. Ons het verlede keer gesels oor die eerste klompie verse in Petrus se kort briefie aan Christus gelowiges wat baie swaar gekry het. En ons het toe gesien in die eerste 5 verse hoe dat hy vir hulle sê eintlik is julle Christus gelowiges vreemdelinge in die wêreld. Julle woon verspreid in baie lande. Nou die gebiede waar hulle verspreid woon, ken ons vandag hoofsaaklik as Turkye. En toe het ons gesien hoe dit hulle swaar gekry het, nie net vanweë druk van buite nie, maar ook as gevolg van druk van binne, met ander woorde in hulle eie huiskringe. Vir hulle wat die Jodendom of die heidendom verlaat het om die Here Jesus Christus na te volg, vir hulle het dit groot probleme ingehou. Hulle is dikwels verstoot en eenkant gesit. Hulle is geïgnoreer deur hulle eie mense en ook natuurlik op die markplein is hulle geïgnoreer. En nou kom Petrus en hy sê vir hulle, maar julle moet net onthou wat julle nuwe posisie in Christus is. Dat julle die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis in die hemel as deel gekry het. En nou nadat hy vir hulle gesê het wat eintlik vir hulle wag. Hy sê in vers 5 byvoorbeeld, omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Met ander woorde, hulle het dus reeds deel daaraan gekry. En dit bring ons dan by hierdie pragtige verse. Ek wil dit weer lees in vers 6 en 7 omdat dit so wonderlik mooi is. Hy sê verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie mense kan dus hoop hê in hulle swaar kry. Hulle kan iets van die blydskap ervaar deur bloot dit wat God vir hulle alreeds gedoen het, deur hulle nuut te maak, deur hulle te laat deel kry aan die erfenis saam met Christus, wanneer hulle dit in gedagte hou. As 'n mens dus dit wat hier in hierdie verse geskrywe staan, ervaar, luisteraar, dan kan jy nie anders nie as om 'n onuitblusbare vreugde in jou hart te dra, wat jou omstandighede ook al mag beteken. Ons moet onsself voortdurend herinner aan hierdie diep, diepe vreugde, sodat ons swartgalligheid in moeilike tye nie ons belydenis dat ons 'n nuwe lewe het sal weerspreek nie. Nou kom ons wees net vir 'n oomblik prakties voordat ek aangaan. As mense na jou sou kyk, as mense na my sou kyk, liewe luisteraar, dink jy hulle sal in jou en in my lewe iets van hierdie vastheid sien, iets van hierdie vrede, iets van hierdie rustigheid dat ons aan die Here behoort? Of soos altyd verjaag, soos altyd bang, soos altyd onseker oor môre. Kla ons elke dag as ons nie gesond is nie, as ons soms swaar kry. Jy sien, natuurlik swaar kry is nie lekker nie. Maar swaar kry sal daar noodwendig in jou en in my lewe wees. Dis deel van mens wees, dis deel van die lewe elke dag. Jy en ek as gelowige luisteraar kan egter ons swaar kry met lekker kry, klaar kry, soos die ou mense gesê het. Hoekom? Omdat jy weet dat God jou swaar kry as 'n beproewing gebruik. Ons het toe ons die boekie Jakobus behandel het, ook baie keer gepraat oor hierdie toetse vir jou geloof. Dat die Here beproewings oor ons lewe bring om ons geloof te suiwer en te toets. Jy sien, juis omdat jy en ek vir God kosbaar is, ja, vir hom meer kosbaarder is as goud, skryf Petrus hierso, toets hy die egtheid van ons geloof. Beproewing is dus deel van ons suiweringsproses. En so word uiteindelik alle onsuiwerheid weggebrand. Ja, so word ons daarop voorberei om Christus te ontmoet. So leer ons ook volharding. Jakobus 1 vers 2 en 3, gaan kyk daar. En ook natuurlik Romeine 5 vers 3 en 4 vertel daarvan dat hierdie swaar kry uiteindelik deel is van God se raadsplan in ons lewens. Nou moet jy oplet hierde vers 6 en 7 wat ek gelees het. Die lesers word baie duidelik aangespoor om hulle te verheug, sê hy, oor hierdie nuwe lewe. Al gaan het soms gepaard met beproeving. O, liewe broer en suster, die huidige beproevings duur slegs 'n kort tydjie, as 'n mens het meet aan die ewige heerlikheid. Hierdie beproeving sal slegs van korte duur wees en moet dien as 'n toets van volharding in die geloof. Die beproeving is dus hier net van toepassing op mense wat in gemeenskap met God lewe. Het jy dit opgemerk? En die doel daarvan is, sê Petrus, om die egtheid van hulle geloof te toets en dit te versterk, soos wat die edelmetaal goud deur vuur gesuiwer word. So alleen, sê hy, sal hulle waardig bevind word by die finale oordeel as Jesus Christus verskyn en sal hulle dan ook deel hê aan die nuwe wêreld van God. Dis vir my baie interessant, ek wil net voordat ek by vers 7 verbygaan daarop wys, dat Petrus herhaaldelik in hierdie kort briefie van hom 1 Petrus na lyding verwys en ook na beproeving. Die van julle wat die tekste neerskryf, kom ek gee dit gou vir julle, waar hy verwys na lyding en beproeving. Dit is hoofstuk 1 vers 6,7, 3 vers 13 tot 17, hoofstuk 4 vers 12 tot 19 en ook hoofstuk 5 vers 9. Ek hoop ek het dit nou stadig genoeg gesê, want iemand skryf my nou die dag, jy sê die aanhalings te vinnig en kan ons nie byhou nie. Nietemin, dit gaan hier in vers 7, luisteraar, moet jy oplet, nie in die eerste plek oor lyding in die algemeen nie, hoor, maar dit gaan hier oor die swaar kry wat jy en ek ook byvoorbeeld sou ervaar wanneer ander mense teen ons diskrimineer omdat ons aan God gehoorsaam wil wees. En dis 'n baie belangrike punt om op te merk. Want hierdie mense het swaar gekry as gevolg van hulle geloof. Hulle is eenkant gesit. Hulle is as het ware geostraseer, hulle is uitgestoot uit die maatskappy omdat hulle in Jesus Christus geglo het en hom openlik bely het. Daarom sê ek, dit gaan nie oor siekte en oor swaar kry as gevolg van natuurrampte of kwale wat hulle het nie, of jou eie sondigheid nie. Daar is baie ander Bybeldele wat daaroor handel, maar hier gaan het oor swaar kry as gevolg van Christen wees. Ek wil amper vir jou vra, kyk so 'n bietjie na jou lewe, is jy al ooit beledig terwille van die Here Jesus? Ek vra nie of jy beledig is as gevolg van jou lelike optrede nie. Want jy weet, as jy mens nooit vir die Here uitstaan nie, dan gaan ons jou nooit beledig nie, maar as jy daarom van tyd tot tyd vir hom uitstaan, dan mag jy jou dalk in warm water beland, want alle ouens kan nie daarvan hou nie. En dit is waarvan die apostel hier praat. Kom ons lees nou vers 8 en vers 9. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat in die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Nou ons het hieroor gesels, want party ouens gaan sê, maar ek wonder daarom of dit waar is. Dit klink vir my dis maklik om waar te wees wanneer dit met my goed gaan. Maar as dit nou met my moeilik gaan, as ek nou swaar kry, geld dit nog? Kom ek lees weer vers 8 en 9. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Jy sien, liewe luisteraar, deel en om deel te hê aan die saligheid is nie net iets vir eendag ver in die toekoms nie, hoor. Dit is nou reeds 'n werklikheid om deel te hê aan die saligheid. Daarom is dit vir jou of my moontlik om ook te midde van swaar kry aan te hou volhard. Want jy sien, dit is ook 'n vorm van beproewing dat hulle liefde vir en hulle gemeenskap met 'n persoon, Jesus Christus, het. Wat op hierdie stadium vir hulle onsigbaar is. Of mag ek jou vra, luisteraar, kan jy die Here sien? Wel, ek het hom nog nooit met my oog gesien nie, hoor. Maar ek glo dit. Met die oog van die geloof sien ek wel die silhouet van die Here Jesus Christus. Dit is soos die dogtertjie vir wie hulle gesê het, maar die Here is hier. Jy kan hom net nie sien nie. En toe antwoord sy, maar kan hy nie maar 'n stukkie vleis kry dat ek hom kan sien nie. Nou luister, as ons as groot mense is ook van tyd tot tyd nie anders nie. Ons wil graag so 'n bietjie vleis sien aan die Here, met respek gesê. Dit is vir ons moeilik wanneer ons swaar kry om die oog op die Here Jesus Christus gefestig te hou. Want ons oog dwaal maklik af in die positiewe sin van die woord, né? Want as die golwe so hoog word, dan wil ek ook soos ou Petrus sink. En nou sit juis hierdie man wat toe die Here vir hom gesê het klim uit die boot en kom na my toe, vol moed uitgestap het. Sy been oorgeswaai het oor die kant van die skuit, sy voet op die water neergesit het en in die rigting van die Here Jesus begin beweeg het. Maar toe hy die golwe sien, toe twyfel hy en toe sink hy. Toe gryp die Here hom aan die hand en trek hom uit die water uit. En dit is ook wat met jou en my gebeur wanneer ons swaar kry, wanneer ons uitsig kort word en ons probleme groot. Dan kan ons nie ver sien nie. Dan wil ons sê die Here moet 'n bietjie meer vleis hê, soos die dogtertjie vra, dat ons hom ook kan sien. Maar nou sê Petrus, as julle dink oor wat hy vir julle gegee het, wat hy vir julle doen, dat hy by julle is in elke omstandigheid, dan moet julle onthou, julle is ook maar soos goud wat met vuur getoets word. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. Hy sê in vers 7, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Daarom lyk dit vir my is selfs ook dit 'n vorm van beproewing dat hulle liefde vir en hulle gemeenskap met die Here Jesus onsigbaar is. Dit is 'n deel van beproewing. Hoekom sê ek dit? Jy sien, liefde vir Christus word nie opgewek deur hom te sien nie. Liefde vir Christus word opgewek en dit berus op 'n oorgawe aan hom. Daarom dat Petrus ook hier skrywe in vers 8 en 9 om te glo al sien julle hom nie, beteken 'n erkenning dat die saligheid nie sonder meer voorhande is nie, maar juis in die geloof aangegryp moet word. En so sê Petrus, kry hulle nou reeds 'n aandeel in die geluk waarna hulle soek. En daarom is hulle blydskap so onuitspreeklik groot. Nou, voordat ek afstap hier van vers 9, wil ek net kortliks weer, waaroor gaan dit hier in 1 Petrus 1 van vers 3 tot by vers 9? Want jy sal sien in jou Afrikaanse Bybel, dit vorm eintlik 'n mooi perikoop en die opskrif is die lewende hoop en die egte geloof. As ek self daarop 'n opskrifie moes plak, dan sou ek wou sê, hoop en swaar kry. En jy moet oplet, luisteraar, voordat Petrus aan die gemeentes in die provinsie van destyds, waar Turkye dan nou vandag is, begin skrywe, begin hy eers met 'n lofprysing. Want so het dit in vers 3 gestaan. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Jy sien, in die tweede deel van vers 3, het hy hom op die eerste punt beroep wat agter lê, want hy sê Christus het vir ons die nuwe lewe geskenk. Dit doen hy natuurlik deur die werk van die Heilige Gees. En die opstanding van Jesus Christus uit die dood het ons deel geword. Die Here het met ander woorde al die inisiatief geneem, ook ten opsigte van hierdie mense se lewens wat so swaar gekry het. In die laaste gedeelte van vers 3, sê hy dan waarom ons ook hierdie lewende hoop het. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Waarop? Vers 4 sê dit. Op die onverganklike, onbesmette en onverwerklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Jy sien, hierdie hoop wat ons het op die onverganklike erfenis, dit is onverwelklik, niemand kan dit van ons wegneem nie. Dit staan vas, jy sien, dit is 'n vaste punt na voor. Dit word vir ons, luister, in bewaring gehou in die hemel. Dit kan dus nie roes nie en dit kan ook nie vergaan nie. Maar intussen, luisteraar, moet jy oplet. Ons is nie in 'n lugleegte gelaat hier in die wêreld nie. Nee. Nee, hy sê in die 5de versie: "En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word." Jy sien, ons lewe dus in verlede en toekoms, maar ons is nie nou in 'n lugleegte nie. Hier tussenin het ons in elk geval nie net hoop nie, maar let nou op, maar ook die arm van die geloof om te wat? Die geloof wat die Here in ons gelê het en wat deur sy Gees in ons woon. Het ons selfs nog meer, skryf in die 5de versie, die krag van God bewaar ons veilig. En die vooruitsig, daar kom die toekoms nou ter sprake. Die vooruitsig op dit wat aan die einde van die tyd geopenbaar gaan word. Die Here sorg dus vir ons van agter, want Christus het opgestaan. Hy sorg vir ons van voor, want ons is op pad na die groot finale openbaarmaking van alles. En ook hier in die tussentyd, met ander woorde, tussen die gisters en tussen die groot môre, in hierdie tussentyd het ons hoop dat ons daar sal uitkom. Omdat dit God is wat hierdie dinge sê, nie onsself nie. En ons reaksie is opgeteken in die 6de versie. Ons kan ons verheug, staan daar. O ja, selfs oor die droefheid wat deur allerlei beproewings oor ons kom, want daaroor kan ons ons ook verheug. Nou wat was hulle situasie, onthou jy nog? Die gelowiges daar in Klein-Asië het baie swaar gekry. En hierdie briefie wat nou van hulle broer in die Here Petrus kom, is volgens Hoofstuk 5 vers 12, ek het dit nog nie behandel nie, maar volgens Hoofstuk 5 vers 12 is dit deur Silvanus wat vir Petrus vergesel het. Iewers eers na die jaar 65 na Christus neergeskryf. Hulle kry om verskillende redes swaar in die gemeenskappe waar hulle woon. Nie so seer as gevolg van staatsvervolgings nie, maar het ons gesê as gevolg van wat hulle aan hulle eie lyf ook in die binnekring beleef het. Dis amper soos party van ons vandag, né? Christene en baie ander mense ook, liewe luisteraar, kry ook vandag in ons land swaar as gevolg van faktore in die breër verband. Statistieke sê byvoorbeeld vir ons dat daar op hierdie stadium, wat ek hierdie program maak in elk geval, elke 17 sekondes iewers in ons land 'n vrou verkrag word. Honderde plaasboere is al vermoor. Tienduisende ander onskuldige mense, van watter kleur ook al, het hulle lewens verloor. Gewapende roof teister almal. Nie net 'n sekere groep soos wit mense of ryk mense of arme mense nie. Alle mense kry swaar in die land as gevolg daarvan. Want hierdie dinge is aan die orde van die dag. Inbrake, selfs ontsnapping uit bewaring. Wat 'n beproewing vir mense, luisteraars. En daarom doen ons as Christus gelowiges ook voortdurend op mekaar beroep, en ek wil dit ook oor die radio vandag op jou doen, om ons owerhede, om vir hulle te bid, en dat die owerhede getrou sal wees in die bekamping van hierdie misdade in alle verskillende forme. Maar as jy mens die fokus van die kamera so 'n bietjie nouer intrek, dan is daar ook dikwels in ons omstandighede allerhande beproewings in 'n mens se kleiner kringetjie, nie waar nie? En dis ook wat hierdie mense so dikwels getuister het. Jy luister byvoorbeeld dalk vandag na hierdie boodskap in 'n siekbed, miskien in die gevangenis. Jy ly moontlik as gevolg van ouderdom, miskien as gevolg van bankrotskap, as gevolg waarvan jy baie swaar kry. Miskien is jy hartseer, luisteraar. Miskien moes jy iemand aan die dood afgee. Swaar kry het baie gesigte in baie ontelbaar baie mense se lewens, hoor. Maar let op. Die apostel praat hier in die 6de versie van 'n kort tydjie. Jy sien, al hierdie beproewings is in vergelyking met die ewige erfenis wat ons gaan ontvang. Is dit maar vir 'n kort tydjie. Ons ken ook ander dimensies daarvan, wat ek nou net genoem het. Dimensies na agter en na voor en na bo. Jy sien, die almagtige God het my in sy beskerming geneem, omdat ek sy kind is. Dis die almagtige God wat jou ook in jou omstandighede beskerm, liewe luisteraar, as jy kind van God is. Geen vrees nie, want wie kan ons nou regtig skade aandoen, selfs al word ons lewe van ons afgeneem? Nou as dit alles waar is, en volgens Petrus is dit waar, dan wil ek vir jou 'n eenvoudige vraag vra. Waarom dan tog so swartgallig baie kere? Ons het immers uitsig na 'n groter, nuwe werklikheid. Nie waar nie? Die Bybel sê dit dan. En dan die 7de versie wat ons gelees het. Sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Hy sê selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van jul geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Met ander woorde, deur al hierdie beproewings word die egtheid van ons geloof getoets. En let op hoe kosbaar ons geloof vir die Here is, liewe broer en suster. Petrus skrywe, soos in die smeltoond waar goud getoets word, word die egtheid van ons geloof getoets en gesuiwer. Hoekom? Hy skrywe, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En dan kom hy by die laaste vers en daarmee wil ek afsluit in vers 8 en vers 9. Moet dit dalk net weer lees, want is sulke wonderlike verse hierdie. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Jy sien, hy sê ten spyte van alles wat die Here aan ons gedoen het, wil ons soms mismoedig wees, maar dan moet ons onthou, op grond daarvan, hoef ons nie mismoedig te wees nie. Buitendien sê hy, het ons die vaste wete. Hy skrywe, julle het nou reeds deel aan die saligheid. Is dit nie fantasties nie? Dit kan met ander woorde, al die swaar kry, kan nie van ons wegneem wat die Here vir ons gegee het nie. En die gevolg daarvan, ook in ons benoude omstandighede, sê die apostel, het ons onuitspreeklike en heerlike blydskap. Jy sien, die halfmas, mag ek dit so noem? Die halfmas blydskap van nou sal eendag oorgaan in onuitspreeklike blydskap, wanneer die volle heerlikheid aanbreek. Kom ons leef dan daagliks alreeds in daardie blydskap, liewe luisteraar, want ons besit dit reeds nou. Het jy opgelet dat Petrus dieselfde terminologie gebruik as Paulus in 1 Korinte 13 vers 13? Die terminologie van geloof, hierso in vers 7 en ook in vers 9, die term hoop in vers 3 en die term liefde in vers 8. En nou, so skryf Paulus in 1 Korinte 13:13, en nou bly geloof en hoop en liefde. En die grootste hiervan, skryf Paulus, is die liefde. Om dit eens saam te vat. Petrus sê hier in 1 Petrus 3 vers 9, begin hy met 'n lofprysing. En dan sê hy daar is lofprysing hoekom? Want daar is vaste punte na agter. Nuwe lewe deur die wedergeboorte en die opstanding. Daar's vaste punte na voor. Die onverganklike erfenis, die wederkoms, die ewige saligheid. En hy sê maar nie net agter en voor is daar vaste punte nie, maar ook hier tussenin. Hier tussenin word ons nie in 'n lugleegte gelaat nie. Hier het ons reeds geloof en hoop en liefde. Ons het die krag van God. Ons het bewaring. Luisteraar, laat ons dan met hoop lewe. Al kry ons soms swaar. Ons kan bly moedige getuies wees, want God is nou in ons situasie by ons om ons oog te draai in die rigting van die komende Here. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Totsiens.